Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, а вие слушате радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обадите, е 633-533, с код на град Пловдив 032.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Започва нашето семейно предаване. Това е радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира.
Днес в предаването Семейна закуска ще ви представим с Мира някои разсъждения на доктор Кей Кузма относно самочувствието на детето. Мнението, което детето ви има за себе си, приятели, е най-значимият фактор, определящ бъдещето му щастие и благосъстояние. Дали детето ви чувства, че има висока цена или се смята за безстойностно? Дали реалистично приема своите способности и ограничения или се чувства неадекватно и предпочита да бъде друга личност? Детето ви може да е красиво и умно, може да има богатства и таланти, семейство ви може да е известно и високо уважавано, но ако детето ви не се харесва и се чувства по-нискостоящо от другите, малко ще ви ползват гореспоменатите предимства.
Понякога белезите за самоподценяване може да се видят съвсем ясно. От друга страна, те може да са замаскирани чрез така наречения комплекс на чувството, че си по-горен от другите. Ето ви един пример. От малка Чери вдигаше голям шум около себе си, за да бъде център на внимание. Тя се перчеше и измисляше истории, в които винаги изглеждаше по-добрата, клюкарстваше по адрес на другите и постоянно говореше за себе си. Повечето хора никога не предположиха, че Чери страда от ниско самочувствие. Нейният начин да преодолее тези негативни чувства, както и да спечели признанието, което така силно желаеше, беше причина да се държи така, сякаш е нещо повече от останалите. Ниското самочувствие може да бъде така дълбоко скрито, че родителите да не осъзнаят вътрешната борба на децата си. Ето ви още един пример. Според както изглеждаше, Сара би трябвало да се чувства чудесно. В тинейджерските й години всичко около нея се правеше за нея. Учителите й я обичаха, връзниците й се възхищаваха. Като ученичка тя беше водеща фигура, активна беше и в църквата. Родителите й се гордееха, че имат съвършената дъщеря, понеже тя никога не ги тревожеше с нищо. Те, разбира се, признаваха грешките й, като например това, че харчеше твърде много пари при пазаруване, или пък, че винаги отлагаше работата си у дома, но това беше незначително и родителите й бяха сигурни, че то ще отшуми с настъпването на зрелостта. Но тя нямаше добро мнение за себе си. Тя беше хубава, но не толкова красива, колкото едно друго момиче. Средното ниво, което поддържаше като успех в училище, беше 5,90. Но винаги имаше някой с по-висок успех. Сара имаше една вътрешна потребност от съвършенство, която никога не успяваше да задоволи до края в живота си. Тя се смяташе за неудачник и страдаше от ниско самочувствие. Проблемите на Сара не бяха проблеми на съзряването, както си мислеха родителите й, а симптоми на ниското й самочувствие. Харчеше пари, за да може винаги да има най-доброто. Пропускаше крайните срокове за извършване на работата вкъщи, понеже се опитваше винаги да извърши работата съвършено.
Да се развие самочувствието на една личност е сложна задача. Не съществува някаква вълшебна формула, няма и прост отговор. Всяко дете, независимо от способностите му, страда от чувството, че стои по-долу от другите и че е неудачник. Но вие, родителите, можете да помогнете на детето си да се чувства ценно, независимо от обстоятелствата, в които попада. Ако сте достатъчно подготвени, бихте могли да разпознаете трудно уловимите белези на ниското самочувствие, от което страда детето ви. След това можете да набележите план, за да помогнете на детето си през трудните моменти в живота му, така че да израсне една щастлива, здрава личност, която се чувства ценна поради това, което е и поради това, което Бог е направил за нея. В такъв случай вашата цел ще бъде да помогнете на детето си да се развие като действен, щастлив и компетентен индивид, човек със здраво самочувствие. Можете да направите това, ако разберете по какъв начин вашите думи и действия влияят върху чувствата на детето ви, както и по какъв начин то или тя развива позитивно схващане за себе си. Скъпи приятели, нека сега да обърнем внимание върху това как да помогнем на детето си да се чувства ценно.
Самочувствието започва със съзнанието, че аз струвам нещо. Не само за самия себе си, но и за другите. Предизвикателство към родителите е да помогнат на детето си да се почувства ценно. Две неща се съчетават, за да се помогне на детето в това – желание и компетентност. Желанието означава, че детето ви се чувства желано. Компетентността означава, че то се чувства полезно и продуктивно. Бихте могли да развиете у детето си чувство за желателност и компетентност чрез нежни думи, позитивни очаквания и мило, деликатно поведение. От друга страна, необмислените думи, негативните очаквания и рязкото поведение бързо разрушават самочувствието на детето ви. Като слушате текста по-надолу, поставете си въпроса дали думите, очакванията и поведението ви, които детето получава от вас като родител, са обикновено позитивни или са по-скоро негативни.
Думи, които изграждат или разрушават самочувствието. Кои са тези думи? Вероятно сте чували древната поговорка. Пръчки и камъни могат да пречупят костите ми, но думите никога не могат да ми наранят. Не вярвайте на това, скъпи приятели. Необмислените думи могат да наранят. Те могат да разрушават даже. Обмислите грижливо думите си, като обръщате особено внимание на тона на гласа, с който ги произнасяте. Едно добро правило е да говорите винаги така, както бихте искали другите да ви говорят. Слушайте се в това, как говорите на детето си. Ако това, което понякога чувате от съпругата или съпруга си, или някой ваш приятел ви разстройва, то помислете за един по-добър начин да изпратите вестта до съзнанието на детето си. В примерите по-долу, негативният начин е споменат първи, за да ви улесни да разберете предимството на позитивния подход. При изказване на всяко едно заявление се запитайте дали то ви кара да се чувствате желан или нежелан, компетентен или некомпетентен. И така можете да сте сигурни, че при подобни ситуации и детето ви се чувства по същия начин. Негативен вариант. Защо направи това?
Позитивен вариант. Кажи ми как се чувстваш.
Негативен. Не можеш ли някога да направиш нещо хубаво?
А ето и позитивният. Ще помислиш ли за един по-добър начин, по който да направиш това?
Негативен. Направо ще поудея заради теб.
Позитивният. Какво ти се иска да правиш днес?
Негативен. Защо не ме оставиш на мира?
Позитивен. Точно сега съм заета, но щом свърши ще ти помогна.
Негативен. Заслужил си това, което си получил.
Позитивен. Ако това се случи отново, какво би направил така, че никой да не бъде засегнат?
Негативен. Много добре знаеш как стоят нещата.
И позитивният. Спомни си правилото следващия път.
А сега, уважаеми слушатели, да се спрем на очаквания, които изграждат или разрушават самочувствието. Познавах една майка, споделя доктор Кей Кузма, която постоянно се оплакваше на приятелите си от лошото поведение на децата си. Джулия е такъв терминатор, казваше обикновено тя, или майка винаги се вре в неща, които не са му работа. И знаете ли какво стана? Джулия и Майкъл наистина пропастяваха нещата и винаги се бъркаха в неща, които не бяха тяхна работа. Децата са склонни да привеждат в изпълнение очакванията, които чуват. Ако очаквате детето ви да се държи лошо, вероятно то ще го направи наистина. От друга страна, ако винаги изразявате доверие спрямо него, когато сте с приятели, дори и да не се чувствате уверен в това, което казвате, вероятността детето ви да отреагира по този начин е много по-голяма. Родители, помнете, че вие пишете сценария на поведението на детето си.
Ето ви един кратък тест за самоконтрол. Сравнете случайните забележки, които ще чуете след малко, с нещата, които всъщност казвате на децата си, когато сте с приятели. Ако се чувате да употребявате твърде много от тях, развитието, което следва, може да ви от помощ да станете по-позитивни в очакванията, които изразявате. И така, замислете се. Употребявате ли изрази от този род? Той винаги си на ти. Или тя никога не си чисти стаята. Или той лъже. Тя обича да се показва. Той никога не е точен. Тя е голяма крадла. Винаги си придърпва по нещо. Кое е погрешното в тези изказвания? Първо, те се съсредоточават върху негативния аспект от поведението на детето. Никой не се чувства добре, когато се обръща внимание на грешките му пред други хора. Второ, те залепват етикет върху детето, като го наричат лъжец, фукла или крадла. И трето, в тях са употребени думите винаги и никога. Сякаш детето ви няма никакви позитивни черти в характера си и никога не би се променило. За да помогнете на детето си да се почувства ценно, избягвайте да давате каквито и да било негативни оценки, освен ако не кажете преди или след забележката си нещо добро.
Приятели, вие слушате радио Гъсът на надеждата и Семейна закуска, нашето предаване за семейството. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533, скот на град Пловдив 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава.
Ето ви няколко примера за това. По негативен начин, вие казвате, той винаги се и на ти.
Позитивният вариант. Той обикновено е доста послушно дете, но днес нещата не са много наред. Малко и упорит.
Негативният. Тя никога не си чисти стаята.
Позитивният вариант. Не е лесно стаята да се поддържа чиста, но тя напредва в това отношение.
Негативен. Той лъже.
Позитивен. Въображението му е доста развихрено. Това, което говори в момента, вероятно не е станало точно така.
При други случаи, просто може да кажете какво е нужно, но като смекчите осъдителния тон. Например, негативният начин. Тя обича да се показва. Голяма фукла е.
Позитивният вариант. Тя обича да привлича вниманието.
Негативен вариант. Той винаги закъснява.
Позитивен. За него не е от голямо значение да пристига на време. Приятели, забелязвате ли разликата? Никой от позитивните изказвания няма да разруши самочувствието на детето ви. Моля ви, забележете, че и двете изказвания предполагат очаквания, които не искате да бъдат имитирани от детето ви. Най-добрият начин е да извините любезно лошото поведение, докато в същото време заявявате позитивното поведение, което очаквате, както беше в горните три случая. Когато е необходимо да поправите детето си, по-скоро заявете фактите, отколкото да атакувате характера. Забележете разликата между тези две изказвания. Негативното. Ти си крадла, винаги се свиваш по нещо.
И позитивното. Понякога ти е трудно да контролираш движенията си. Трябва да си по-внимателен с нещата, които можеш да придърпаш.
Кое е изказване бихте искали да ви отправи някой друг? Очевидно второто. Първото е насочено към характера на детето. Второто се съсредоточава върху един факт. И така, сега да спрем вашето внимание върху поведение, което изгражда или разрушава самочувствието. Да предположим, че сте едно безпомощно бебе в кошче, което е гладно и му е студено. Вече ви мирише отзад заради изцапаните пеленки, а пък вратлето ви се вдървява от това, че лежите толкова дълго в едно и също положение. Какво бихте направили? Разбира се, ще се разплачете. Не знаете, че може да е полунощ. Всичко, което ви е известно, е, че сте нещастен. Да предположим, че майка ви остави да плачете в продължение на цял час, а когато най-сетне дойде, ви дръпне рязко от кошчето, раздруса ви, наругая ви се с груб тон, тръщне ви обратно в кошчето, а после ви бутне в устата шише със студена вода. Как бихте се почувствали? Именно преживявания като това, преповтаряне отново и отново, са причина детето да израсне с ниско самочувствие. То си мисли, че ако струваше нещо, към него щяха да се отнасят по-добре. Повечето деца имат любящи родители, които не биха и помислили да се отнасят към децата си с такова необмислено пренебрежение, жестокост. Но същите тези любящи родители наистина се разочароват понякога поради неизпълнените им очаквания, така че при определени случаи не контролират думите, а понякога и действията си към децата. Не изкарвайте разочарованието си на детето. Това само го кара да се подценява. Когато чувствате, че скоро ще избухнете, спрете. Помолете някой друг да погледа детето или пък се убедете на някой, който би могъл да ви насърчи.
Сега, скъпи приятели, ще спрем вашето внимание върху белезите на ниското самочувствие. Ниското самочувствие не се развива изведнъж. Това е бавен процес, който започва тогава, когато детето схване, че значителните личности в живота му не мислят кой знае какво за него. В действителност, те може много да го обичат и да се грижат за него, но важният фактор тук е неговото схващане. Ако детето чувства, че собствените му родители не го обичат, или пък мислят, че то не е чак толкова добро като другите деца, вярата му в себе си сериозно се разклаща. Дори родителите му да го обсипват с любов и подкрепа, може да дойдат периоди, през които то да мисли, че другите хора не го харесват, или пък, че приятелите му го отхвърлят. Когато това се случи, схващането му за себе си може да пострада. Видимите белези на ниското самочувствие се съотнасят с възрастта на детето. Например, прекаленото смучене на палеца може да се счете като белег на ниско самочувствие при едно 7-8 годишно дете, но би могло да е нещо нормално за едно 2 годишно дете. Тези белези се съотнасят също и с ситуацията. Например, едно точно определено поведение може да се прояви, когато детето е сред непознати или когато е прекалено уморено, което е указание, че то се чувства несигурно само в определени ситуации или при определени обстоятелства. Сега ще ви представим няколко типа поведение, характерни за децата в предучилищна възраст, както и за тези, които вече ходят на училище и с ниско самочувствие. Не приемайте веднага, разбира се, че детето ви има емоционален проблем, тъй като той или тя проявява някои от тези белези. Считайте доброто поведение като указание, че е необходимо да прекарвате малко повече време с детето си, за да го убедите, че той е ценна личност. Това би било подходящо време, през което да съставите план как да помогнете на детето си да се почувства по-желано и по-компетентно.
Сега да се спрем на те наречените нереалистични страхове. Страх от игри. Някои деца се страхуват да играят игри, особено състезателни такива. Ако проблемът на детето ви е този, опитайте се да играете игри, при които липсва конкуренция. Давайте награда по-скоро за самото участие в играта, отколкото за победата в нея. Отделяйте време да обучите детето си на уменията и стратегиите, които ще са му необходими, за да достигне до победа при определени случаи.
Друг страх – това е страхът от въпроси. На някои деца им е трудно да задават въпроси. Други срещат доста трудности да отговарят на въпроси. Улеснете детето си да задава въпроси. Кажете нещо от този род. Изглежда си ми подготвил чудесен въпрос. Насърчавайте го да ви пита, когато сте насаме с него или сте в безопасна семейна обстановка. Награждавайте го за зададен въпрос със следните отговори. Това е добър въпрос. Или пък, мога да кажа, че наистина мислиш. Вие също задавайте въпроси на детето си. Отначало ги формулирайте простичко, като приемате всички отговори със следното изказване. Звучи интересно.
Казвайте, и аз не знаех как. Всички ние преживяваме случаи, при които наистина не знаем по какъв начин да направим нещо. Може да подозирате проблем с ниското самочувствие, обаче, ако чувате детето си да казва това много често. Уверете го, че е нормално да не знае как се прави нещо. Кажете, когато бях на твоята възраст и аз не знаех. Предложете да го направите вие самите, като го наемете за свой специален асистент. Оставете го да извърши някаква малка част, която очевидно е в състояние да направи.
Друг вид страх, това е страхът да се опита. Понякога децата се страхуват да се опитат да направят нещо ново, дори когато възрастният им предложи помощта си. Един добър начин да се справите с това е да оставите детето да наблюдава новата дейност, преди да го насърчите да я опита. Оставете на него да реши кога ще опита. Ако му е трудно да се реши, кажете: според теб колко време ще ти е необходимо да наблюдаваш как става, преди да опиташ? След като отбележи времето, което му е необходимо, кажете му да ви осведоми, когато е готово, за да му помогнете.
Страх от нова ситуация или хора. Някои деца се притесняват, когато бъдат оставени в нова ситуация с непознати хора. Ако детето ви има този проблем, останете с него, докато се почувства удобно. Помолете го да ви каже кога можете да го оставите. Не давайте ви, че нямате търпение да тръгнете. След известно време го предупредете. Ще трябва да тръгвам след 10 минути. Когато времето изтече, отидете при детето, кажете му довиждане и кога ще се върнете. После си тръгнете, като спазите обещаното време за връщане.
Освен неоправданите страхове, друг белег на ниското самочувствие, това е необичайно или негативно поведение. Например, плач и обида, за да стане на неговото. Всички сме виждали деца, които плачат, мусят се и се тръшкат по пода, за да наложат волята си. Наричаме това прихващане на бесните. Не обръщайте внимание на поведението, но признайте чувствата. Кажете нещо от рода на: виждам, че се натъжаваш, когато не получиш нещата, които искаш. Понякога и аз се чувствам така. После възложете на детето да свърши нещо позитивно, като например да си поиграе с топката. Или кажете: ето как постъпвам аз, когато се чувствам по този начин. И споменете дейността.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Може да ни пишете и на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Също така да ни слушате и сайта на Световното радио awr.org. Преминаваме към последната част на нашата радиопрограма. Детето, придобило умения в една област, развива увереността, че може да се справи в другите области. Детето ви може никога да не се е занимавало с химия, но понеже отличник по физика, може да пристъпи с увереност към химията, с готовност да се справи с елементите. Всяка една нова способност или умение, което развива детето ви, ще допринесе за чувството му на увереност. Търсете в детето си уникални таланти. Какво ще кажете да поправите набързо някоя стара кола или да посвирите на хармоника? Може би това е нещо, което можете да направите заедно, като например още да играете тенис или заедно да сгубите дистанционна количка. Помогнете на детето си да развие уменията и способностите, за да може наистина да застане пред бъдещето с една истинска увереност.
Четвъртият компонент на самочувствието, това е самоуважението. Детето уважава себе си, когато върши това, което знае, че трябва да направи. Насърчете детето си да цени честността, искреността и зависимостта, да се застъпва за правата на другите, както и да говори открито срещу неправдата. Учете го да не се унижава, като не обръща внимание на съвестта си. Самоуважението е твърде важно. Осъзнава ли детето ви, че всеки път, когато се поддава на изкушението Било то, когато си взема нещо допълнително за хапване или крещи и плаче на мама и татко, всъщност уронва своето самоуважение, четвъртата жизнено необходима съставка на здравото схващане за себе си. Макар само да не може да направи много за своя образ, самооценката и самоуверенността си, то може да контролира чувството си за самоуважение, като върши това, което знае, че трябва да се извърши.
Скъпи приятели, последното нещо, на което ще спрем накратко вашето внимание, е Божията цена. Когато изглежда, че животът усъкътява собствения образ на детето ви, самооценката му, самоувереността и самоуважението му, време е да му напомните, че може да съхрани схващането за себе си, като осъзнае колко много го цени Бог. Учете детето си, че Бог го е създал едно уникално и специално човешко същество, както и че Бог го обича толкова много, че изпрати своя син да умре за него. Цитирайте му и златния стих на Библията, Йоан 3 глава 16 стих. Бог толкова възлюби света, че даря своя единороден син, за да не погине ни един, който вяра в него, но да има вечен живот. А което е най-хубаво, Бог има един възстановителен план за него. Кажете на детето си, че Бог нямаше да се нагърби с всички тези неприятности, ако то не беше значимо и ценно. Никога не му позволявайте да забрави това.
Очакваме ви отново следващата сряда по същото време на същата честота. До чуване от нас!